Sveiki Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono aš Juozas Gaižauskas, jūs klausotės laidos pašaukimo džiaugsmas. Ir šiandien svečiuose mano mylimas kolega Eimutis Kvašiauskas. Labas Eimuti.
Labas Juozai, sveiki klausytojai.
Šiandien mes pašnekėsim įvairiausius dalykus, bet pirmiausiai papasakok apie savo nuostabų tą miestelį. Ne, reikėtų sakyti turbūt miestą, Vilkiją, iš kurios tu galiausiai atsidūrė į Vilniuje. Kaip ten buvo tavo vaikystė? Ten, aš atsimenu tą tavo miestą irgi nuo savo vaikystės. Didžiulė bažnyčia graži, Nemunas, keltas, univermagas, kaip tuomet sakydavom, ir gražus gamtovaizdis. Kaip ten toj vaikystėj tau sekėsi būti?
Oi, tai turbūt vaikystė sunkiausiai būdavo į tą univermagą arba prie Nemono lipti nuo kalno linksmą, bet į kalną užlipti sunku. Tai visada būdavo vaikystė taip iš to ir juokiamės, iš tiesų nuo to pradėjau, bet kažkaip atrodydavo, kad taip ir turi būti, nes tai va, tai tokia įkalnė, laiptais tikrai būdavo kartais, kai vaikui ten yra sunku, o nekalbu gal kokiam senjorui, iš tiesų sunku lipti, tai bet kai dabar atsižvelgi, atsisuki atgal į tą vaikystę, tai tikrai kaip pagalvo, kokia jinai nuostabi, turėjau viską, turėjau Nemoną šalia, kuriame, kai dar buvom vaikas, iš vis maudėmės mes laisvai, labai daug žmonių maudėmės, jis buvo labai švarus, vėliau užterstas, dabar žinoma, kitaip išvalytas, tikrai nuostabi bažnyčia, kurioje labai daug laiko praleidau, nes aš būdavau liaudiškai tariant klapčiukas, mano seneliai labai tikintis, aš buvau kunigo patarnautojas ir ne tik Vilkijoje, net ir Seredžioje netoli, kur močiutė gyveno. Tai va, ir visko tikrai to Vilkijoje buvo labai daug. Ir tas pats univermagas, kur susieškodavau kokias nors likusius pinigus tėvų neišleistus, eidavau tenais per gerą buvo vaikystė Vilkijoje.
Ir ar nėra jausmo dabar, kai grįžti į savo Vilkiją, kad tas kalnas, kur tavo atrodė vaikystė, toks didžiulis, milžiniškas, kažkaip sumažėjo.
Sumažėjo gal aišku todėl, kad ir su automobiliu dažniausiai pralekiu, pasivaikštau peškom pakankamai retai, reikėtų gal dažniau, bet iš tiesų visą laiką labai gera į tą Vilkę sugrįžti ir nuolatos gera girdėti apie ją gražius žodžius. Iš tiesų tikrai kas be apsilankytų, kolegos ar kažkas visą laiką iš karto sako, o tai čia Eimuti tave priminėm. Kažkas dabar populiaru, kad keliautojai iš užsienio keliauja ir tikrai nemažai dėmesio skiria Vilkijai, jos ir tai geografiniai tokiai padėčiai tikrai tas Kalnagubris, turi to tokio kažkodėl kartais kažkas vadina ją Šveicariją ir net ir dabar, vat, mačiau praeitą dieną, tikrai vakar žiūrėjau, netikėtai man internete išmetė toksai yra nuostabus japonas, kuris kalba lietuviškai puikiausiai ir jisai irgi buvo pasirodo užsukęs Vilkijoje, irgi nuostabiai parodė ir vaizdą nuo būtent bažnyčios, kur dabar yra bažnyčia graži apžvalgos aikštelė, kas keliausi tikrai nepadengėkit užsukti apie keltą, žinoma, kuris įspūdingas ir
tai.
Vienas toks.
O aš norėjau paklausti, kai tu buvai mažiukas, kai augai ir gyvenai ten. Ar buvo toks jausmas, kad gyveni tokiam ypatingam mieste, tarsi visi, ai, Vilkija, gražus miestas, visigi sakydavo, ai, čia prie to gražaus kelio, prie Nemuno.
Va, tikrai tada nežinojom. Tada pas mus jausdavo ir gatvėse kokie nors bandičiukai, žiūrėk, baisu būdavo, kaip vaikui eiti kokią pakalnę nusileisti, ir tikrai būdavo nemažai, pripažinkim, ir išgeriančių žmonių, kurie šlaistydavosi gatvėmis, ir visą laiką tarsi, nepabijosiu pasakyti, gal net ir nenorėdavai sakyti, kad esi iš Vilkijos, bet nuo pirmųjų studijų metų, kai aš atvažiavau mokytis į Vilnių, aš pradėdavau girdėti va tos tavo sakinius, kad tu neseniai pasakei. Visi pradėdavo sakyti, oi, kokia graži Vilkija, prie to Vingio, prie to kalno. Aš galvojau, oho, rimtai, jūs taip kalbate apie mano gimtą kraštą. Pasirodo taip, tarp to gyvendamas tų dalykų nepastebėdavai, tau kažkaip kitaip susirezonuodavo tas dalykas ir tik tai iš kitų pradėjau girdėti ir galų galę suprasti, kokiam nuostabiam krašte iš tiesų gimė ir augo.
Daugelis radio klausytojų turi tikriausiai nežino apie vieną ypatingą tavo dalyką. Yra, tu esi pasakojęs apie tai, gal ne kartą, bet tikrai ne visi žmonės prisimena ar girdėjo, kadangi mes jau šiandien kalbame apie tą pašaukimą, tai tikriausiai daugelis nežino, kad pirmasis tavo pašaukimas buvo traktorininkas. Papasakok apie tai, kas čia yra su ta traktoriste.
Tai vienas iš pašaukimų turbūt taip norėjimas. Tėtis, kai buvo gražinamos žemės, susigražino ir močiutė dar tada buvo irgi gyva žemės ir pradėjo ūkininkauti. Ir kągi, vienintelis sūnus šeimoje, dar buvau jaunas, tikrai 13, kokie 14 metų. Ir tėtis jau įsigijo vieną transporto priemonę, žemės ūkių skirtą, tai traktorius, vėliau kombainas, visokie tenais aparatai. Na ir ką jau, kai tik tai galima buvo sėsti už vairus, mane tempdavo į laukus ir mokydavo dirbti su traktoriumi.
Tu jokauji.
Nori, aš nenori. Taip, o dieve, aš pasakau tikrai ne kartą, bet aš jau 16 metų jau turėjau traktorinko teisę.
Tu buvo laukus važinėjai su traktoriumi?
Aš drapakavau su traktoriumi, ariau žemę su traktoriumi, vežiau šieną su traktoriumi, didžiuliu agregatu, netgi su kombainu jau tėtis davė man laukuose pradėti pjaut, bet...
Čia kombainas aukštesnis lygis?
Nu, čia iš vis tikrai ten jisai didelių gabaritų, kadangi mūsų namai buvo ne prie tų žemių, tai mums reikėdavo iki jų davažiuoti tenais ir pro padauguvą pravažiuoti, tai iš tiesų didžiulį atsakomybę yra valdyti jau pačia paprastame kelyje, kur tau zuja pilna kitų mašinų, turi būti labai budrus, o ypač kombainas užima beveik visą kelią.
Tu važiavai su kombainu.
Gerai. Važiavau
papasakok tą jausmą, kai tu važiuoji per Vilkiją ir užvairą. Kiek tau buvo 16 metų?
Nuo 16, taip iki 19, maždaug kol dar studijų metais aš vis grįždavau vasarą ir padėdavau tėčiui darbuose.
Ar sulėtindavai greitį, kad visi miestelio gyventojai, miesto gyventojai tai pamatytų už vairą?
Kai pirmą kartą važiavau su kombainu ir kai tu sėdi labai aukštai, taip, tu norėjai, kad tave matytų. Ir su to traktorium, tada kitėtis, kai nusipirko antrą tą traktorium, naujutėlį iš Vilniaus parsivarė. Tai buvo taip, bet pasakysiu teisybę, kai aš jau įstojau į Vilnių, kai grįždavo vasarą padėti, žinok, jau norėdavau, kad Vilkijoje geriau manęs nepamatytų. Tai aš geriau iki vėlaus vakaro, kai jau saulė, jau tamsu, grįždavau iš tų laukų su traktoriu, kad Vilkijoje tik nieks nepamatytų, kad aš važiuoju su to traktorium. Toks jaunatviškas gėdos kompleksas.
Tai kai įstojai aktorinį, tarsi pašaukimas traktorininkui dingo, ar ne?
Dingo, taip.
Tai be, aš jau norėjau klausti, norėjau sakyti, ką tu čia veiki tada Vilniuje? Ir kombainas, ir traktorius naujutėlaitis, ir žemių. Taigi šiandien galėjai būti žinomas ūkininkas, arti Lietuvos laukus, turėti 100 kombainų ir vadovauti visiems.
Taip, galbūt tada nemačiau, kad iš tiesų platus žmogaus yra diapozonas visame kame, ar tu bebūtum ūkininkas, šiais laikais žiūrėk visi savo TV programas per internetą rodo, yra, arba apskaitai ūkininkų laidų yra daug televizijoje. Galbūt būčiau žinojęs, galbūt būčiau pasukęs to, bet ne, žinoma, širdis traukia, tėvai šito neprieštaravo, ypač neprieštaravo, tikrai esu dėkinga savo tėčiai. Mama betarpiškai palaikė mano norą būti aktoriumi, bet labai tėtį sveikinu ir džiaugiuosi, kad jisai vat, nors labai investavo į tai, kad aš būčiau irgi ūkininkas, būčiau viską perimčiau iš jo, bet jis leido mane mokslus, išleido į mane mokslus sektoristas.
Man šiaip tokia linksma mintis šovė į galvą. Tugi iš didelės šeimos turi daug sesių. Kiek sesių?
Dvi sesės.
Dvi sesės. Taip. Ar sesės irgi moka vairuo traktorių?
Ne, jos vyresnės už mane ir tuo metu buvo daug vyresnės, sukūrusios savo gyvenimus. Jau jos turėjo savo veiklos ir tėtis, kaip sakant, dar per tą tokią senų laikų talką, ar tai šieną sukrauti, ar tai bulves kasti, žinoma, jos prisidėdavo ir jų šeimos nariai, vyrai ir vaikai jau tada irgi. Bet jos mažiau tame dalyvavo, žinoma, daugiausiai su tėčiu mes.
Jeigu šiandien reikėtų pravažiuoti vidury dienos, sekmadienį, kai visas Vilkijos miestas yra gatvėje su kombainu, ar šiandien jaustum tą gėdą, kurią jautei, kai buvai tik įstojęs į aktorinį meistriškumą?
Žinoma, nejaučiau, aišku, reikėtų čia tokį jau daryčiau kaip kokią atrakciją, kaip sakant, praneščiau visiems, kad važiuoju. Arba kokią nors šiaip kokią socialinę akciją daryčiau.
Supratau, nu tai mes išklausėme tą tavo pirmojo pašaukimo tarsi įžangą ir galime keliauti toliau, tik tai čia ir atsiranda klausimas. Tai kas tau stuktelė į galvą? Kas tau šovė į smilkinį, į pakaušį? Kodėl žmogus turintis nuostabias traktorininko teisės ir vairuojantis kombainą, staiga gyvendamas nuostabioje Vilkijoje prie Vingio, kur visa Lietuva pavydi, staiga sako, ne, važiuosiu aš į Vilnių būsiu aktoriu.
Tai aišku, nesinorėtų tepaluotų rankų, norėjusi to raudono kilimo. Per premjeras. Aš aišku jokauju. Iš tiesų širdis vedė. Širdis vedė nuo pat mažų dienų. Aš tiesiog vėl sugrįžau paauglystėje, taip ir buvo, kad truputėlį pabėgo nuo dramos būrelio, bet vėl į paskutinės mokyklos klases aš sugrįžau vėl ir dramos būrelį, nes nuo vaikystės mane kažkaip šaukė ta širdis ir aš pagalvojau, kad na ilgai dar daugiau negu ūkyje praleidęs ant scenos, ant kad ir mėgėjiško teatro ir dramos būrelių, tiesiog mokyklos ten, aš privalau pabandyti bent stoti. Bent stoti, kad tada tikrai nesigraušiau nagų ir visą gyvenimą neverkčiau, o nebandžiau, o galbūt galėjau būti aktoriai.
Ar nebuvo tokio jausmo, kai atvažiavai stoti aktorinį, kai susirinko ten keli šimtai turbūt tų jaunų žmonių, Visi tokie protingi, visi tokie išmintingi, visi iš didelių miestų, o aš iš Vilkijos.
Vienareikšmiškai taip. Visi ir daug kas sakė, kad to ir ten jau ir konsultavosi, ir praktikavo, ir panašiai. Ir tada tiesiog tu galvoji, na jo, kažkaip nėriau tą ir viskas. Jaučiausi, kad aš iš provincijos, gal to labai nebijojau, kaip kad neįkiamo dalykų, galvoju, kad na, galbūt, tuo ir esu toks grynas tikras, kad ateinu iš kaimo, iš laukų, iš panašiai ir arba priims, arba nepriims.
Tai kokia ta buvo pradžia įstojus? Aš suprantu, aš ir pats, kai įstojau, aš irgi, kai įstojau aktorinį, jeigu šiandien manęs paklausiu kas nors, o kaip tu sugalvoji, o kodėl tu tą darei, aš šiandien neturiu atsakymo tokio, kurį galėčiau įvardinti žodžiais. Kažkas stuktelėjo į galvą ir atrodė ten ir tik tai ten. Mm. Ir kai dabar pagalvoji, taigi tuo metu ten tie stojamieji būdavo milžiniški konkursai, daugybė žmonių, tų protingų, iš didelių miestų. Čia atvažiuoji iš provincijos ir netikėtai įstoji, o jau po daugybės metų galvoji, palauk, kaip ir kodėl aš čia sugalvojau. Kas ta mintis, nepamini to jausmo, kaip tau stuktelėjo į galvą, kaip tas pašaukimas pasibeldė į tavo sielą?
Taip. Ir analizavau, tarkim, truputėlį jau ir iš suaugusio prizmės, kaip sako, atsigrėžiau į vaikystę, galbūt, galvoju, buvau pagranduka šeimoje, daug dėmesio iš visų sulaukiau, galbūt toksai išlepinimo dalykas, kažkoks vidiniai tokie dalykai nuteikė, kad man reikia dėmesio, man reikia
taip toliau. Tu kažką kalbi, sesės ploja,
taip, ar ne? Taip, teto, sesės, krikšto mamos, o dieve.
O paskui paaugai nustojo ploti, o plojimą norisi,
tai va, irgi analizavau tą, bet iš tiesų, labiausiai iš atspirties tašką atsimenu mano pusėsarė, aktorė, lėlių teatro aktorė Audronė, ir šiandien dirba lėlių teatre. Kartą pravažiavo pas mus į svečius, pro šalį važiuodama. Aš buvau mažutėlis, 4 metų, 5 ar 6 metų vaikas. Jinai pasisėdino ant kelių, papasakojo, kad jinai yra aktorė. Man buvo labai įdomu. Žinoma, tėvai po to nusivežė į lėlių teatrą. Ir aš žiūrėjau su malonumu lėlių teatrą, kai užsidarė uždanga, va tada aš sukrutau. O kas ten už uždangos? Pala, aš noriu ten būti už... Pala, kas ten vy? Man patiko, kas ant scenos, bet aš turiu žinot, kas ten vy. Ir va tas malsumas. Aš kažkaip išanalizavau, kad galbūt taip tas scenos dėmesys, taip žinoma vaidmenų rolės, taip kitų gyvenimo vaidinimai, taip tas raudonas kilimas kartais būki mėly, bet malo... teisingai, kad tikrai patinka. Bet vis dėlto man va tas užkulisiai, kaip ten vyksta tie pastatymai, dalykai, dekoracijos, aktoriai, ką veikia, kaip daro. Va tas kažkaip vis dėlto vedė.
Mes netrukus sužinosime, kas iš tiesų ten laukia ir tebe laukia už tos uždangos. O dabar paklausykite, kaip psalmę skaito Lietuvos aktoriai.
Psalmę skaitau aš, aktorius Eimutis Kvoščiauskas. 12 Dovido psalmė. Gelbėk viešpatė. Nebėra nei vieno teisuolio, nerasi ištikimo žmogaus tarp mirtingųjų. Visi meluoja, kaimynas kaimynui šneka pataikūniškomis lūpomis ir veidmainė širdimi. Te užčiaupia viešpats pataikūniškas lūpas, te sulaiko kiekvieną pagirūnišką liežuvį, sakantiems, liežuviu gausime, ko norime, mūsų ginklas, lūpos, kas gali mums viešpatauti. Kadangi jie apiplėšia vargšus ir beturčiai aimanuoja, nun aš pakilsiu, sako viešpats, suteiksiu jam saugią vietą, kurios ilgisi. Viešpaties pažadai yra gryni, sidabras, grynintas tiglyje, 7 kartus valytas. Tu, viešpatė, mus ginsi, saugosi mus nuo šios kartos per amžius. Aplink visur nedorėliai bastosi, visi giria, kas tarp žmonių nedoro.
Mes tęsiame laidą Pašaukimo džiaugsmas, studijoje aktorius Eimutis Kvoščiauskas, mielas bičiulis, kuris turi be visų įvairių apdovanojimų, kuriais dar nespėjo pasigirti, jisai turi traktorininko teisės, apie jas mes irgi ką tik pašnekėjom, ir pabaigėm pirmąją pokalbio dalį apie tą uždangą vaikystėje, kuri kėlė tokį smalsumą, kasgi yra anapus jos. Tai šiandien tu nuolat, kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, repeticijų metu ir spektaklių metu būni anapus uždangos. Tai pasidalink su klausytojais, koks tas jausmas, kai stovi anapus uždangos ant scenos ir pro užuolaidos skylutę žiūri į šurmuliuojančią salę.
Iš tiesų, tikrai dažnai pamastai dabar, aš mėgstu pažiūrėti pro skilutę uždangoje, vienur ar kitur jinai yra tokia tarp siūlių slapta ir aš vienoje ar kitoje teatro salėje pastebiu, kas atėjo. Tikrai labai pasižiūriu į žmonės, kas tokie, pagalvoju jų gyvenimus, suprantu, jie atėjo, tikis kažką iš mūsų gauti, tikisi kažkaip būti paveikti, ar tai jumoro pamaloninti, geros komedijos gauti, ar kažkokio tai galbūt jautrumo ir net ten gal vieną kitą ašarą nulieti, kad suvirpintų širdis. Ir tikrai pamatai, ir pamastai, ir pažiūri, kas per žmonės. Tai ir jauti didžiulį dėkingumą, žinoma po to, jeigu įvyko tas toksai sąlyti su žiūrovu per tą spektaklį, žiūrovas tu matai, kad tau kvepavo, kaip sakant, šalia tavęs, juokiasi, jeigu tai yra komedijos spektaklis, juokiasi, reiškia, tikrai viskas. Ir jeigu dar gale tikrai matosi, kad nuoširdžiai ploja, tai didžiulė pagarba, nebereikalo tas aktorius turbūt ir nusilenkia ant scenos.
Kartais žmonėms sunku įsivaizduoti, kad aktoriai suvaidina kartais tūkstančių spektaklių ir viso labo vos keletą kartų iš tų tūkstančių. Būna, kad tu vaidini ir yra toks jausmas, kad kažkur šalia sėdi Dievas ir šypsosi žiūrėdamas tai, ką tu darai. Ta, ateina ta pilnatvė, to pašaukimo išsipildymas. Jis juk nėra kasdien. Taip, džiaugsmo mes kažkokio turime kiekvieną vakarą. Jį gauname nuo žiūrovų, kurie atneša savo akimis ir savo jauduliu ir savo emocijomis. Bet tą tokį pilnatvės jausmą patirime ne kas kart. Ar gali pasidalinti, kada yra buvę, ar nu, nebūtinai konkrečiai, bet kaip jis atrodo, tas jausmas, kai jauti ir galvoji, va, šią akimirką Dievas tikrai šypsosi, džiaugiasi, kad aš darau tai, ką darau.
Geras tavo klausimas, iš tiesų taip, visada tiki tuo stebuklu ir tikrai būna geriau, blogiau praeina spektaklis ir... Na, kartais turbūt tikrai va, vėl tą padėką iš to žiūrovo. Netgi galbūt iš tos va, visos didžiulės salės ima ir strikti, pasibaigus spektakliui, ima striktelėje vienas žmogus.
Taip.
Ir tu supranti, o vat visiškai šit, va, kitis ir liko sėdėti ploti, o vat tas vienas žmogus striktelėje. Jam, reiškia, labai surezonavo tas dalykas. Kita kartą, žiūrėk, žinoma, gauni kokią nors žinutę jau po spektaklio iš svetimo žmogaus iš, ir tu matai, kad tu jį palėtė arba tu jį pagydėjai. Kita kartą, žiūrėk, netgi pats labai nepatenkintas savo darbu ir išėjai publiką ir jau net naktį apie tai galvoji grįžęs po spektaklio ir žiūrėk, ryte tikrai randi kokią nors žinutę, kad kaip tu žmogui padėjai vienu ar kitu emocijos išraišką jam pagyti ir tu galvoji, o dievai, tai čia kažkoks stebuklas, tikrai kažkoks stebuklas.
Tu suvaidinai tūkstančių spektaklių, komedijos įdėlė dominuoja, tebe vaidini ir šiandien daugybė spektaklių, daugybė gastrolių, kiekvieną mėnesį. Aš bijau pameluoti, bet bandysiu, tai pamėginsiu spėti, maždaug apie 200 spektaklių gali būti, kad neretai suvaidini per metus, ar ne? Taip, vien tik tai domino teatre. Iš jo 80% yra gastrolės.
Taip.
Tai tas krūvis, kurio nemato žiūrovai, ar ne? Kartais yra begalinis, reikėtų priminti klausytojams, kad aktoriai dažniausiai dirba ne vieną darbą. Jie teatras, yra filmavimai, yra serialai, yra televizijos laidos, yra garsinimai, yra repeticijos galiausiai. Būna, kad tuo pat metu tu važinėji ir tuo pat metu repetuoji. Kaip tvarkaisi su to krūviu? Kas tau padeda atrasti ramybę, suteikia jėgų, kur tu pasisemi tos stiprybės?
Iš tiesų, tai galbūt tikrai, va, paantrinsiu, kad tie visi keliavimai su tuo autobusiuku, iš tiesų, kai esi pasilgęs darbo, tai su kolego mataisi ir labai gera ir puiku važiuoti pirmyn atgal, bet kai tai labai labai dažnai vyksta, tikrai tu pavargsti ir nuo tų pačių kolegų su geriausiais linkėjimais jiems, bet esmė, kad būna tiesiog norisi būti ten savyje šiek tiek, tai greičiausiai turbūt tai padeda, jeigu tame keliavimo etape, tai gastrolių, tai knyga, muzika, jeigu bet to išeini kažkur į gamtą. Patinka tikrai užsukti, Va, žinau, kur aš, pavyzdžiui, labai gerai įgam. Nežinau, koks keistas dalykas. Pabėgu pailsėti į užsienį. Bet tas pailsėjimas tai yra nebūtinai ten kurortinis, kaip puikiai pažįstama, nebūtinai kurortinis kažkur gulėti, bet ir šiaip keliom dienom. Nes Lietuvoje, jeigu tik yra pora laisvų dienų, vis tiek žiūrėk, netikėtai jos apsikraus susitikimais, reikalais taip turiu. Į užsienį labai labai gera pabėgti ir va tenais kartais net ir tą patį Londoną ar kažkokį tą patį jau 100 kartų aplankytą miestą, bet nukeliauju tenais ir man labai patinka. Mes turim su sesėm tradicijas, kai keliavom kartu arba atskirai, užeiti į to miesto bažnyčią. Svetimo mieste, kita bažnyčia, va ten, uždegti žvakutę, vieną poterį sukalbėti, mintimis pabūti, galų galę paklausyti tos kalbos, va dabar nesiniai buvau Madride, užėjom, tuo metu vyko mišios, irgi paklausai, aha, visiškai nieko nesupranti tą kalbą. Taip. Ir galvoju, aha, daugmaž suprantu pagal mūsų mišių struktūrą, dabar teščia jie yra, aha, suprantu, jau ten aišku, žinoma, taip. Kaip tai galva toksai, žinoma, truputėlį mintimis pabėgimas per muziką, knygą, vaikščiojimą, parką, bažnyčią. Dar kažką vat panašu.
Sykį jau esi čia studijoje ir pasakoja apie teatrą, apie polisį, pakalbėkime ir apie tavo darbą. Vis tiek klausytojams smalsu žinoti, ką Eimutis Kvoščiauskas ruošiasi padaryti, ko jis nori nustebinti žmonės, kokie spektakliai pasirodys. Papasakok apie tai.
Tai net ir pratesdamas tavo dar prieš tai buvusi klausimą ankstėliau apie tą stebuklą. Vat iš tiesų mes keliaujam po tą Lietuvą ir kartai žmonės sako tikrai, jie ir žinoma bilietus pirko, pinigus mokėjo, mes žinoma tai yra mūsų darbas, bet jie irgi pantrinas sako, vat jūs stebuklą mums. Turėsim va, bent keliom savaitėm geros emocijos ir vitamino D prisikrovę. Nes tu davanoji kažkokį tą dalyką, taip. Džiugiasi. Ir su tais darbais keliaujam, žinoma, ir su tais pačiais spektakliais, kurie jau daugelį metų rodomi. Yra aukštakulniais per santuoką. Ten labai daug santykiais iš tiesų po šeimą ginčijasi, rėkaujasi.
Bet galėtų tada spektaklis turbūt vadinti aukštakulniais per santykius.
Per santykius labai
neblogas būtų pavadinimas, ar ne, ir per santuoką, ir per santykius.
Būtent apie tai ir viskas kalbam. Ir labai gražu, kad iš tiesų, nors spektaklį irgi ten nuolat ginčijasi pora šeima ir nuolat rėkaujasi. Bet vis dėlto irgi tenais dainam iki to, kad vis dėlto tikrumas, žmogiškumas ir vis dėlto ta tikra meilė viską nugali. Aišku, turiu tokios gyvenimo didesnės premjeros. Galiu papasakoti.
Žinoma, tik tai aš įsivaizduoju, kad tai galbūt visai kitoj vietoj ir kitur.
Taip.
Gerai, pasidalink.
Tai netoli Vilkijos, Karalgirio, arba dar kitaip Padauguvėlis miške, netoli partizanų bunkerių, kur seniai mano močiutė ir jos broliai buvo partizanais, ten veikė, deja labai nelaimingi likimai brolių mano močiutės, bet močiutė buvo didžiulė patriotė, ryšininkė, tremtinė, politinė kalinė ir pati partizanė, tai būtent apie jų istoriją, mano močiutės per mano tėvo prizmę, per filmuotą medžiagą mano tėvų, per mano močiutės turimą medžiagą unikalią, kurią tiesiog kur atkasinėja partizanų užkastus kaulus Vilkijos griovy ir tu jau perlaidojimus darė ir stovi ten močiutė filmuota prieš daugelį metų. Ir visas pasakojimas, apjungimas apie partizaninį judėjimą, apie šeimos palietimą, išdraskimą ir apie to laikmečio visus tokius skaudulius arba tiesiog vieną tokią gražią ir šviesią istoriją. Tai niekas neinspiravo, man mintis šovė pačiam, atėjo toks irgi vat stebuklingas momentas, kad aš kažkaip supratau, kad aš turiu tai daryti ir labai tikiu tuo dalyku ir tikrai tikiu, kad jis ir perneši tokią gal žinutę jaunesniai kartai, kad na, taip mes žengiam su visom technologijom pirmyn ir puikiai gyvenam, nors ir grėsime už nugaros netoli kaimininiai šaly, bet vis dėlto tą prisiminti, nepamiršti tų didvyrių, tų partizanų, tų žmonių, kurie paukojo savo gyvybę ir kovojo dėl Lietuvos laisvės augimo.
Tai, kad tu man papasakojai, man labai paprastai surezonavo galvoje kaip dviem žodžiais. Kartais yra galima įvardinti profesiją amatu, kartais galima įvardinti profesiją pašaukimu. Tai tarsi, kai mes dirbam įvairius darbus savo profesijų, garsinam, kartais vaidinam, važiuojam, kažkokiose komercinėse struktūrose dirbam, ten reikalauja labai daug amatų dalykų. Amatas apskritai reikalingas, visada jis reikalingas, be amato aktorius sunkiai ką nors pajėgtų padaryti. Bet tai, kad tu pasakai dabar, labiau panašu į tokius pašaukimo dalykus, kurie nepavaldus prodiuseriniams mintims, kainoms, bilietų ar ten dar kokiais nors dalykais. Kaip tu manai, kodėl ateina laikas, kai aktoriams, kurie tarsi turi sėkmingą gražų gyvenimą, atsiranda noras kurti, daryti dalykus, kurie yra tarsi daugiau nei paprastas tiesiog amatas.
Turbūt kažkoks pašaukimas iš viršaus dėl to, ar ženklo davimas, ar kažkas. Tikrai, kad ir dėl šitos mano močiutės istorijos. Aš ją puikiai žinojau, aš užrašinėjau, dar būdamas moksleivis mane kviesdavo, kad aš užrašyčiau jos pasakojimus. Kaip jaunam žmogui man buvo taip, ai, gerai, čia užrašysiu, bėgsiu, įdomu, taip, taip. Ir vėliau taip žinojau, visą tą istoriją žinau. Ir aš maščiau apie kažkokį tai galbūt vat savo kūrinį. Galbūt apie, nežinau, irgi kokią nors skaudžią istoriją, palietimą, galbūt žydus, galbūt apie kažką galvojau, tada atsidūriau vienoje tokioje irgi vienoje vietoje, kurioje buvo daug kalbama apie partizanus ir aš pagalvojau, aha, tikrai apie partizanus gera tema ir tik tai man paskui į galvą kažkas šveistelio, kad kur aš blaškausi, aš turiu konkrečią savo močiutės temą, istoriją, kuri yra unikali, aš ją puikiai žinau, per mano tėvo prizmę, per jo šeimos palį. Tai va, aš galiu įvardinti, kad nei man kažkas pasakė, nei pakoždėjo, nei kažkoks ženklas buvo iš kažkur.
Netrukus mes pratęsime pokalbį studijoje aktorius Eimutis Kvoščiauskas. Jūs klausotės laidos pašaukimo džiaugsmas, o dabar paklausykite, kaip Dovido psalmę skaito Lietuvos aktoriai.
13. Dovido psalmė. Kaip dar ilgai viešpatė? Nejau amžinai mane užmirši? Kaip dar ilgai slėpsi nuo mane savo veidą? Kaip ilgai turėsiu pakelti skausmus, dieną iš dienos širdgėlą kesti? Kaip ilgai mano priešas ant manęs viešpataus? Pažvelk į mane ir išklausyk viešpatė mano dieve. Duok šviesos mano akims, kad mirties miegu neužmigčiau. Neleisk mano priešui didžiuotis, aš nugalėjau jį. Neleisk mano engėjams džiūgauti, kai suklumpu. Bet aš pasitikiu tavo ištikimų gerumu. Mano širdis džiūgaus, nes tu mane išgelbėsi. Gėdosiu viešpačiui, jis buvo man geras. Keturioliktoji Dovido psalmė. Kvailys savo širdyje sako, Dievo nėra. Tokie yra sugedę, bjaurasty paskendę, nėra nei vieno, kuris gerą darytų. Viešpat žvelgia žemyn, iš dangaus į žmoniją, norėdamas pamatyti, ar yra kas protingas ir Dievo ieškantis. Visi yra nuklydę, visi panašiai sugedę, nėra nei vieno, kuris gerą darytų. Ne vienui vieno. Argi nežino jie visi tie nedoreliai? Jie ryja mano tautą. Jiems ji tėra ryjama duona ir viešpaties niekad nesišaukia. Ten, kur nereikėtų bijoti, jie drebės iš baimės, nes viešpats yra su teisiaja karta. Norite sužlugdyti vargšo viltis, bet jo užuovėje yra viešpats. Ak, kad ateitų iš Ziono išganimas Izraeliui. Kai viešpats parves į namus savo tautą, Jokūbas džiūgaus, Izraelis bus laimingas.
Mes tęsiame laidą Pašaukimo džiaugsmas. Studijoje prie mikrofono Juozas Gaižauskas. Šiandien laidos svečias, aktorius Eimutis Kvoščiauskas. Mes kalbame apie pašaukimą, bet jeigu pakalbėtum į ateitį apie savo darbus dabar tolimesnius, ką dar norėtum sukurti?
Ką dar padaryti? Na, turbūt tikrai, kaip ir kiekvienas mūsų iš aktorių, norim to kokio kino, ar nenorėtasi tam kine nusifilmuoti.
Net įsivaizduoju, kodėl, bendrai prasme, nebūtinai dėl tavęs, bet aktoriaus tas gyvenimas ir tas darbas yra toksai kaip drugelio plasnojimas.
Taip, taip.
Kol aktorius gyvas, kol aktorius vaidina, kol jisai scenoje jį mato, paskui dar vieną kartą atsimena, o toliau tik tai vadovėliuose buvo toks aktorius, jis vaidino tą ir tą, o ką tas jaunas žmogus žino, ką jis ten vaidino, kaip jis ten vaidino. O tarsi kinas prailgina aktorius gyvenimą ir palieka net aktorius mirties kažkokį atsiminimą. Lengviau rašytojams, ne?
Turbūt, kad lengviau tau, Juozai, jau daug įsiamžinai save.
Nu, tai ar įsiamžinai, ar ne, bet bent kažką palieki, taip, tai žinom, lieka ir tai galima rasti. Tai jeigu reikėtų gerai, pakalbėkim apie nesuvaidintus vaidmenis. Ne ta prasme, kad nesuvaidintus, kurių negavai ir dėl kurių pergyveni, bet apie nesuvaidintus, kuriuos norėtum suvaidinti, jeigu turėtum galimybę. Nebūtinai tas vaidmuo gali būti parašytas.
Taip.
Žinai, konkretus, nu, kaip visi ten 90% aktorių nori suvaidinti Hamletą, ar ne?
Taip.
Kitam tikro amžiaus. Paskui jau, kai tas amžius praeina ir to Hamletą nesuvaidina, tai nori suvaidinti Makbetą, žinai. Tai nebūtinai taip štampiškai ir standartiškai, taip. Bet ką norėtųsi suvaidinti? Jeigu turėtum galimybę pasirinkti, tai tu prodiuseris, Juozas ir su kitu, Eimuti. Pinigai nesvarbu, darysim projektą,
taip.
Kursim spektaklį, o tu noriu, kad pasakytum, kokį vaidmenį norėtum suvaidinti.
Jeigu kalbant apie kiną, pavyzdžiui, tikrai daugeliu režisierių ir prodiuserių šiais laikais sprendimas būna ar ne, jie maždaug žino aktorių, tai pasikviečia į atranką, bet daugmaž, aha, čia tam tipažui tinkantis tas ir tas. Ir daugmaž tave paima. Atrankos, o galbūt kartais be jokios atrankos paima. Norėtųsi vaidmens, vat, kad ne pagal mano tipažą, ne mano faktūrą, na vat duotų, nežinau, kažkokį, na, nuo psichologinių problemų turinčio žmogaus iki, nežinau, atrodo, galbūt taip man būtų lengva suvaidinti kažkokį, nežinau, va tiesiog norėtus ne pagal savo faktūrą, kad patikėtų, kad padėtų, nes tikrai visiškai netikiu ir nepasitikiu kine ten, tarkim, savo jėgom, kadangi jo pakankamai rečiau turiu arba iš vis retai turiu, negu kad teatre darbų, o kine tai labai reikalingas yra pagalbas režisieriaus, kad vestų kartu. Tai va, būtent kažkokio tokio vaidmens, kur net pats gyvenime savo galbūt nebūčiau pagalvojęs, kad galėčiau tokį suvaidinti.
Ar norėtum suvaidinti kada nors gyvenime Poncijų pilotą?
Nepagalvojau, niekada, bet...
Aš irgi dabar dingtelėjo mintis.
Toksai, labai įdomu, tikrai taip.
Toksai personažas, kartais net pagalvoju, kad sunku būtų užsikrauti tokią...
Tikrai taip.
Tokią, nes vis tiek mūsų darbas, mūsų profesija tokia, kad turi vis tiek per savo sąmonę, per savo esybę, per savo sielą perleisti tą personažą. Būtent. Kartais yra tokių personažų, kur pagalvoju, nežinau, ar norėčiau.
Taip, ne, taip. Vat būtent, įdomu, kaip dabar pasakėjai, bet...
Profesiškai įdomu, bet nežinia, ar norėčiau.
Nežinia.
Gerai. Ką norėtum palinkėti jauniem žmonėm, kurie galbūt jau pasirinko, galbūt dar tik renkasi, bet gal jie dar nežino, ar tai yra pašaukimas, ar pašaukimu taps, kurie pasirinko tokį kelią, kaip tavo ar mano aktoriaus kelią.
O, žinai, Jozai, neseniai skambino man draugių, kraštiečių, vaikas, sunus, mąstantį stoti į aktorinį ir klausia manęs patarimo. Ir aš žinau, kad daugelis iš aktorių, ypač jeigu tai liečia, kai aktoriaus vaikas, sunus, dukra, ketina stoti į aktorystę, bando atkalbėti. Ir pirmiausiai pačius neigiamus dalykus pasako. Tai aš naip tol ne, aš tiesiog tam žmogui irgi sakiau, kad žinoma, labai daug yra darbo. Žinoma, ne vien tik raudonas kilimas, iki jo dar reikia daryti aulelę kiek kelio. Bet... Taip, jeigu tu mastai, bandyk. Ir tiesiog labai daugelis dalykų turbūt gal kartais, kaip pagalvoju, būna sudėliota iš viršaus, galbūt taip nulemta ir kitą kartą galbūt atrodo viską daryt taip, kaip reikia, bet tau nepasisekė. Skaudu, liūdna tą akimirką, bet ne, žiūrėk, tau vėliau po mėnesio, po metų visai kitaip pasisuka reikalai ir tu tik tai tada supranti, kad taip
turėjo
būti jo. Tai ir visiems jauniems žmonėms, kas galvoja ir apie aktorystę arba apmąstymus, bandyti, nepavyks, žiūrėti, kažkaip, na, galbūt su metais tai bėgant iš tiesų tikrai turbūt taip visą laiką buvo, Ir yra ir turbūt bus, kad jo subranda, ateina didesnis apmąstymas ir tada tu supranti, kad jo čia taip turėjo būti ir tiesiog būk bandytojas, būk bandytojas, bijai, nebandyk, ne, tiesiog turbūt jo.
Man nemažai tenka koncertuoti ir groti koncertuose su jaunais žmonėm ir kai visai neseniai vienas jaunas žmogeliukas, tai paprastai vardinsiu, jaunas kuriantis žmogeliukas sako, tai o kaip tą reikia ten pasiekti, kad tai būtų kaip va tau yra, arba kaip kitiem yra. Tai aš prisiminiau, kaip mums sakydavo vyresnėji aktoriai, kai mes buvom dar jauni, arba studentai sakydavo, oi, tik pirmi 20 metų sunku. Paskui paprasta. Paskui taip, paprasta. Taip, taip. Ir, žinai, tu sakai kaip juokelį, ir matai jų akis, kaip... Taip. Kaip 20 metų, žinai, jie tie gyvena kol kas. Taip. 20 metų tai dar antra tie gyvenimo ir, žinai, jie mirksi ir supranti, kad jiems tai atrodo nepaprastai didelis laiko tarpas. Gerai, mūsų pokalbis artėja prie pabaigos. Aš pabaigai tau parengiau tokį keistą klausimą. Gali atsakyti rimtai, gali linksmai. Klausimas tikras. Bet supras, kad aš nelinkiu, kad visa tai pasibaigtų. Žodžiu, ką aš čia vynioju? Aš paklausiu to klausimą. Kaip tu norėtum, kad tave prisimintų?
O dievai, kaip sakau,
juk kad... ateis diena, imuti, visiems mums ateis diena. Ir aš sakau, aš linkiu, kad neteitų, kada toli po daugybės metų. Bet jeigu šiandien pagalvotum, vat dabar pagalvotum, kaip tu norėtum, kad tave prisimintų? Bus atsimins tokį sakinį. Aktorius Eimutis Kvoščiauskas. Ai, tai jis buvo, kaip norėtum, kad tave atsimintų?
Žinoma, kad norėtum, kad atsimintų ne blogąją prasme. Žinoma, gyvenimas yra visoks vingiuotas ir neduok Dieve, kažkokia tavo viena, kažkokia klaida gali taip tau perbrėžti visą tavo gyvenimo liniją, kad žiūrėk, tau tikrai po mirties sakys, aha, va tas tai va ten buvo taip. Tai tiesiog norėtųsi, kad šiltai prisimintų. Sakau, kažkaip irgi kartais pagalvoji, gal pas mus čia lietuvis tokius santūriuosius galvoja, aha, jau 40 virš metų, ką jau čia benuveiksiu. O iš tiesų, tai dieve, čia dar tik tai vidurio amžius, ką čia dar į kalnus nuvers. Bet esmė, kad nusivokiu, kad galbūt turbūt aš jau to ir Oskaro negausiu Amerikoje.
Niekada niekas nežino.
Galbūt tikrai, aš nežinau, neparašysiu knygos, žinai, gal nepadarysiu jau to tokio, nu, pasaulio galbūt neišgelbėsiu. Nors čia irgi negali žinot kartais, kokia tu situacija atsitursi. Tai va, gal aš jau toks mohikanas dičiulis ir nebūsiu, bet laivą prisimena kažkaip šiltai ir viskas.
Gerai, aš linkiu visiems radio klausytojams, kad šiltai prisimintų kada nors po daugybės metų aktoriai Eimutį Kvoščiauską. Bet šiandien, kol jisai puikiai vaidina scenoje, kol jį matote televizijos ekranuose, girdite per radiją, palinkėkime jam sėkmės, kad jo pašaukimas įvestų į jo tuos suplanuotus darbus. Aš labai laimingas, ačiū tau, Eimuti, kad šiandien atvykai į laidą.
Ačiū tau, Jozai, kad pakvietei. Labai gražus laidos pavadinimas. Labai gera čia, labai šilta.
Taip, o čia buvo pašaukimo džiaugsmas Marijos radijas. Prie mikrofono laidoje sėdėjo Juozas Gaižauskas kartu su savo kolega ir draugu Eimučiu Kvoščiausku. Ačiū jums ir iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie.